cuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Lux Matei.
Dumnezeu pentru veșine Sfântului și tuturor datului Apostol și Evanghelist Matei, dezerție celui ce ne vesești cuvântul multe multe despre tine a Evangheliei lui Dumnezeu Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, carte neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom. Ezrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boz din Rahab, Boz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Isei, iar Isei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ihonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiil, Salatiil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Mana, pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are împântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vedească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind. Iosife, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, femeia ta. Căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va avea împântece și va naște fiul și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule!
Binevestitorul tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinaintea Marii Sărbători a Nașterii Mântuitorului. După cum știți, în general, înaintea și după Marile Sărbători, săptămânile dinainte și de după, sunt înfinate special acelei sărbători. dar sunt sărbători peste an care au mai multe duminici înainte și mai multe duminici după, care prăznuiesc sau împreună prăznuiesc acele praznice. De pildă Paștile. Paștile au cel puțin, cred, 10 săptămâni înainte de pregătire, pentru că toată perioada triodului, cu 3 săptămâni înainte de post, de postul Paștelui, începe pregătirea pentru Paști și vorbește despre patimile și moartea și învierea Mântuitorului. După aceea, toate, nu numai cele 3 săptămâni înaintea postului, ci și tot postul este o pregătire pentru Paști. Și toate cele 6 duminici de după Paști sunt în continuare prăznuirea Paștelui. Așa și la Rusalii, așa, de fapt, aproape toate săptămânile de după aceea, de după Rusalii, sunt săptămâna a 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 7-a, 10-a, a 28-a după Rusalii. Toate cumva vorbesc sau rodesc din acest praznic al Rusalilor. Așa și acest post al nașterii Mântuitorului, întregul post și toate duminicile vorbesc despre naștere sau pregătesc nașterea Mântuitorului pentru noi. Pregătesc sufletul, pregătesc înțelegerea noastră, pregătesc trăirea noastră pentru praznicul nașterii Mântuitorului. Dar cu atât mai mult această duminică de dinainte de nașterea Mântuitorului, duminica în care se amintește în mod special toate rudenile după trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la Adam până la ultimul, până la Iosif. Vă spuneam și data trecută de ce până la Iosif, nu o să mai repet acum. Dar altceva aș vrea să atrag atenția, sau asupra altui lucru aș vrea să ne oprim din această Evanghelie de la Matei, din primul capitol, care ar părea puțin mai plicticoasă, pentru că e o înșiruire de nume. Dar toate aceste nume sunt legate între ele de un fir nevăzut al credinței, al nădejdii, al așteptării, al răbdării și al, mai mult decât toate, al rugăciunii, aș zice. Toți au fost oameni credincioși. Toți au nădăjduit în Dumnezeu, toți l-au așteptat pe Dumnezeu, toți s-au rugat lui Dumnezeu. Și dacă le cercetăm viețile, vedem că toți s-au sfârșit și toți nu și-au împlinit cumva, nu s-a împlinit rugăciunea lor, că toți au vrut să-L vadă pe Dumnezeu, toți au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, toți au vrut să se mântuiască, pentru că a fost un neam mai deosebit, care a trecut și prin David și prin Solomon, și prin unii dintre marii patriarhi ai iudeilor și al neamului omenesc în general, adică Iacov, Avraam și toți ceilalți, ce oameni mari. Și aceștia au avut rugăciune. Îi leagă pe toți rugăciunea și sunt deosebiți prin rugăciune, pentru că rugăciunea este chipul în care noi luăm legătura cu Dumnezeu. Este modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Felul în care îi vorbim și ascultăm vorbirea este rugăciunea, și de aceea zic că pe toți leagă rugăciunea. Dar totuși un gând se strecoară în inima noastră, în mintea noastră, și poate s-a strecurat de multe ori: bine, și ce folos pentru acești oameni? Noi nu, poate nu ne gândim la patriarhi, Avraam, Iacov, Isaac, nu ne gândim la regii, David, Solomon și la ceilalți, nu ne gândim la judecători, nu ne gândim la profeți, nu ne gândim la atâția și atâția alții, ci ne gândim în viața noastră, că ce folos pentru un credincios, pentru un om care insistă atât de mult în rugăciune, în taina întâlnirii lui cu Dumnezeu, că și de multe ori ne raportăm la viața noastră și știm ce folos pentru mine rugăciunea, că nici nu mă întâlnesc cu Dumnezeu pe care vreau să-L văd, să-L cunosc, dar mi se pare că nu-L cunosc sau nu L-am întâlnit așa cum aș vrea să mă întâlnesc cu El. Și necazul și ispitea am parcă tot ca și ceilalți, și ar părea această rugăciune fără rost sau fără folos. Așa pare la prima vedere, dacă îi luăm pe fiecare pe rând, pe toți acești înaintași din neamul omenesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că rugăciunea lor ce folos a avut. Dar toate se dezleagă dintr-o dată, cel puțin în privința neamului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin faptul că la sfârșitul acestei înșiruiri se naște nădejdea nădejdilor, cea mai presus de orice, orice așteptare, de orice mai, un rod mai mare decât oricine și orice s-ar fi așteptat. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se naște în lume și care de fapt până la urmă dezleagă și încheagă toate rugăciunile acestor oameni și le dezleagă și le împlinește. Au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, L-au cunoscut cu adevărat. Imediat după ce Mântuitorul au vrut să se mântuiască, s-au mântuit. După acea perioadă de așteptare în Șeol, care era un fel de loc de așteptare, tot după ce mureau, coborau în Șeol, în vremea iudeilor, un fel de loc de așteptare amorțit al sufletelor, o așteptare totuși fără de nădejde, după acel timp de așteptare, mai lung sau mai scurt, acolo în Șeol vine Hristos. S-au rugat ei ca oameni, rând după rând de oameni, generații după generații s-au rugat pentru mântuire, a venit ziua mântuirii. În Vinerea Mare, Hristos a coborât în adâncuri la toată această arbore genealogică, nu numai a Lui, ci al întregii omeniri, la toți care L-au așteptat, la toți care L-au nădăjduit, la toți care S-au rugat și rugăciunea lor n-a fost fără rost, L-au văzut. Ioan Botezătorul a coborât înaintea Mântuitorului cu câtva timp și a fost înainte mergătorului și la iad. Sfântul Ioan Botezătorul nu este cinstit de noi numai pentru că a fost înainte mergătorul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, la neamul iudeu, la oamenii din vremea aceea, vorbind despre cel ce urmează să vină după el și pregătind calea lui Dumnezeu. Nu a fost numai înainte mergător acolo, ci mai mult a fost înainte mergătorul Mântuitorului la iad. El s-a coborât înainte de Mântuitorul acolo, în adâncul iadului, la cei care așteptau de atâta timp și, în primul rând, poate la acest arbor genealogic din care se trăgea Mântuitorul, la toți acești regi, profeți și patriarhi și oameni lui Dumnezeu, de la Adam până la Iosif, și le-a vestit, și aici Ioan Botezătorul le-a vestit că cel care a venit la cei vii, va veni și la sufletele care sunt acolo și că nu îi va lăsa. Și a vorbit despre această nădejde. Cântările bisericești din postul mare sunt foarte frumoase și interesante în privința aceasta. Despre felul cum Ioan Botezătorul, mai ales în ultima săptămână, înainte de coborârea Mântuitorului la iad, răstignirea sa și de moartea sa, se vorbește foarte clar cum Ioan le spune celor din adâncuri, pașii lui aud, se apropie de noi, despre cel care v-am vestit, să nu vă îndoiți că nu va veni, nu ne va lăsa aici. El este nădejdea numai celor vii și a celor morți. Am avut nădejde și Dumnezeu și l-am văzut venind la Iordan și l-am recunoscut de departe, că am văzut Duhul Sfânt deasupra lui. Va veni și aici. Și a venit Dumnezeu și chiar este un adevărat ca un adevărat scenariu scris de Sfinții, de Roman Melodu, de Ioan Damaschin, în care cu scene, parcă scene diferite, în care iadul personificat zice, cu tremurându-se, bănuiesc că vrea să coboare și la mine, este prea milostiv să nu coboare și la aceste suflete. Și aud pașii apropiindu-se, și cutremurându-se, se cutremura pământul, iar se cutremura iadul, știa că vine la el, dar e personificat iadul. De fapt, puterea întunericului se înfricoșează și se cutremură că stăpânul stăpânilor și domnul domnilor vine să se junghe pe sine, să se dea spre mâncare credincioșilor și merg înaintea lui toate cetrele și toată oștirea, heruvimii cei cu ochi mulți, latinii cei cu șase aripi și toate acestea. Iadul le presimțea și diavolul presimțea milostivirea fără marginea lui Dumnezeu, care nu poate să-i lasă pe aceea nu, să vină numai pentru cei vii, iar pe cei morți să-i lasă deoparte. Și Dumnezeu, iar totul culminează cu împlântarea crucii, avându-L ca un fel de rod pe ea, pe Hristos, și care a fost ca un țepuș, ca o țepușă în inima iadului, când Hristos s-a pironit pe cruce. Și fiecare piron și fiecare apropiere, fiecare clipă care apropia prin durerea și prin suferința ei, de trecerea sufletului Mântuitorului la iad, toate îl cutremurau pe diavol și știau, încă se amăgea că poate e doar un om, dar A luat un om și s-a întâlnit cu cerul. A luat un trup și s-a întâlnit cu Dumnezeu cel viu. Și a coborât Dumnezeu la toți aceștia care le așteptau. Deci nu s-a împlinit rugăciunea acestora. Atâta timp de așteptare, atâta rugăciune, în ce chip s-a împlinit? Cu câtă lumină și strălucire s-a împlinit? Cum a venit mântuirea la ei? În ce chip i-a căutat Dumnezeu? Tot strigătul lor de o viață întreagă, mântuiește-mă! Cum putem parcă rezuma întregul Vechiul Testament într-o strigare lui Isaia, Doamne, sfarmă sau sfarmă cerurile și coboară la noi. Așa parcă era strigătul acestor oameni, toți aceștia care au nădăjduit, au așteptat. Unii știind că trebuie să vină Mesia, alții neștiind, încă nu era vremea, nu cunoșteau prorocirile înainte de prorociri, nu știau încă, dar nădăjduiau în ceva, în cineva, în Dumnezeu, în cine altcineva, și nu știau cum îi va mântui Dumnezeu, cum îi va ridica. Și părea că viețile lor se sfârșesc fără de rost și rugăciunea lor n-are folos și rodul ei nu se vede. Și ce rod au dobândit aceștia? Iar trupurile lor, care, cum a spus și dățile trecute, trupurile lor care erau în morminte în pământ, s-au cutremurat de bucurie în clipa când sufletele tuturor acestora din Șeol s-au întâlnit cu Dumnezeul lor pe care l-a așteptat de atâta vreme. S-au cutremurat trupurile și pietrele s-au dat la o parte de morminte și după ce Mântuitorul s-a înălțat de la iad în ziua Duminicii Celei Mari, în ziua Paștilor, în momentul acela și aceste suflete ca un șuvoi de foc s-a ridicat împreună cu Hristos. Unde să se mai ducă decât lângă Dumnezeul lor? Și au rămas lângă El și nu s-au mai despărțit de El. Iar și se zice în Scripturi, mai cu seamă la Matei, se zice, iar zice, și mormintele s-au deschis în clipa în care s-a cutremurat pământul în vinerea cea mare, când sufletul Hristos, imediat după ce cuvintele Lui s-au auzit pe cruce, Doamne, Tată, în mâinile Tale, îmi încredințez sufletul meu. Și în clipa aceea și-a dat sufletul și tot în clipa aceea s-a cutremurat pământul și printre urmările care, în afară de cutremurul pământului și de ruperea catapetesmei, Matei Apostolul ne spune că pietrele de pe morminte ale multor drepți ai Vechiului Testament, dar nu numai al drepților, a multor care au nădăjduit și au așteptat, a celor care s-au rugat lui Dumnezeu poate o viață întreagă așteptând mântuirea cumva, s-au cutremurat și s-au dat la o parte de pe morminte. Și de-abia după aia zice, iar după învierea sa, adică după ce Hristos a ridicat de la iad în ziua învierii, pe mulți dintre aceștia, mulți dintre acești drepți au fost văzuți în Ierusalim și în tot Israelul, plin de bucurie, de lumină, vestind învierea Domnului. Ceea ce se rugaseră atâta timp, ceea ce nădăjduiseră, ceea ce așteptaseră, s-a împlinit. Și cu aceștia toți Dumnezeu se ridică în ziua Paștilor, în fața tronului Tatălui, cu aceștia toți, cu toți aceștia care au așteptat atât de mult. Și acum întorcându-ne, așa par și rugăciunile noastre. Multe din rugăciunile noastre par fără de răspuns. O tăcere suspectă sau greu de explicat pentru noi ne înconjoară la multe din rugăciunile noastre. Alte rugăciuni repede se împlinesc. Mai ales rugăciunile pentru lucruri simple, pentru lucrurile materiale, se împlinesc foarte repede. De multe ori, mai repede decât credem. Și cu deasupra de măsură, cum se zice. Adică ne dă Dumnezeu de multe ori îndesat și clătinat și iar adăugat și iarăși peste margini revărsat. Așa dăruiește când dăruiește. Dar multe din rugăciunile noastre care țin mai ales de partea spirituală, care țin mai ales de transformarea noastră, care țin de schimbarea noastră lăuntrică, de schimbarea propriului nostru, par neauzite, par nebăgate în seamă. Ne rugăm să ne schimbăm, ne rugăm să ne smerim, ne rugăm să ne curățim și parcă nu se aude această rugăciune și noi parcă nu ne schimbăm și nu ne curățim, nu ne smerim. Și zicem, oare aude Dumnezeu ceva? Aude Dumnezeu. Dar să știți că, și v-aș da câteva exemple, cu cât așteptarea omului, sunt două motive pentru care Dumnezeu întârzie uneori să asculte rugăciunea. De ascultat o ascultă, o știe, o cunoaște dinainte de a o cere noi. Dar este drag și place lui Dumnezeu ca buzele sufletului nostru, dar și cele trupește, se deschidă, se ceară și să formuleze. Vrea ca omul să fie ființă clară, distinctă, având voință liberă și arbitru al conștiinței care să hotărească ceva sau altceva. Să nu rămână în haosul unei neînțelegeri, unei neînțelegeri a ceea ce vrea și sau ceea ce nu vrea. Nu-L vrea Dumnezeu pe om într-o stare gri, în care nu știe ce vrea. De aceea îl cheamă cumva la o configurare, la o creionare a chipului său clară pe partea binului sau partea răului și zice, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți fac? Ce dorești? Ce vrei de la mine? Pe atât se întreabă. Ca ei să se strângă în sine, să zică ce vreau de fapt, cine sunt, unde sunt, în fața cui mă aflu și ce vreau. Și să formulez clar, să alegi. Alegi cu voia ta. Asta vreau. Bine, fie ție după cum voiești. Aceasta o vrea Dumnezeu. Nu că nu ar ști rugăciunile noastre, nu că n-ar ști dorințele inimii noastre, dar de multe ori, fără de cuvânt, gândurile și trăirile noastre, dacă n-au cuvânt, dacă nu se formulează în cuvânt, ele rămân într-o anumită măsură haotice, rămân difuze, rămân aproape amestecate cu bune și rele, cu dorințe, cu așteptări, cu nevești, cu frici. Nu știi unde ești mai mult, în frică, în a nu vrea să se întâmple ceva sau a vrea totuși să se întâmple acel lucru și a merge mai departe. Nici nu știi bine unde ești. Ești într-un gri fără de sfârșit. Și atunci, de multe ori, rugăciunea, legătura vie cu Dumnezeu, în care formulezi ceea ce vrei, exprimi ceea ce vrei, pui în cuvânt ceea ce vrei, e plăcută lui Dumnezeu și pentru că tu ai o strădanie de clarificare, ai o strădanie de luminare interioară, de înțelegere, de punere de o parte și de alta, de judecată înainte de judecată. Omul, ca să nu mai ajungă la judecata cea mare, trebuie să facă în primul rând el o judecată cu sine. Oricum va ajunge, dar ca să fie la judecata cea mare de-a dreapta, trebuie în primul rând să facă el o judecată continuă, aproape zilnică, cu el însuși și să împartă în conștiința lui cum împarte păstorul oile de capre, așa se împartă. Asta vreau, acestea le doresc, acestea nu vreau și nu le doresc. Care sunt cele rele? Acestea. Care sunt cele bune? Acestea. Ori ca să poți vorbi, ca să poți spune ceva și nu oricui, lui Dumnezeu, el se bucură să formuleze în cuvinte ceea ce vrei tu, gândul tău să se formuleze în cuvinte, dorința ta să fie formulată în cuvinte clare, încât că acestea pot veni numai dintr-o asemenea împărțire clară a lucrurilor, hotărâre de partea cui ești, cu ce ții, că dacă alegi cel rele, nu o să mai rogi pe nimic pe Dumnezeu, pentru că ți-e rușine ce să-i mai spui Dumnezeu. Dacă alegi și cele bune și cele rele la un loc și nu știi și rămâi într-un fel de haos, rugăciunea ta rămâne o bâgâială și prefer de multe ori să nu o formulez în cuvinte, prefer să murmuri un cântec, să trăiești o senzație, să stai într-o anumită stare de părelnică bucurie interioară, dar neformulată în fața lui Dumnezeu și care, dar dacă alegi cele bune, atunci poți clar să spui ce vrei. Poți vorbi direct cu Dumnezeu, poți să spui durerea ta, necazul tău, ce aștepți de la El, nădejdea ta, nu numai necaz sau durere, nădejdea sau bucuria ta, poți să o formulezi. Și de aceea este așa de mult plăcută lui Dumnezeu rugăciunea, întâlnirea cu El personală și rugăciunea către El personală, asumată în cuvinte clare ale sufletului, ale minții, care nu trebuie neapărat să fie foarte multe și să acopere diferite aspecte ale sufletului. Ele se pot formula, această rugăciune personală, alegere personală, interioară, se poate formula doar în cuvinte simple. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar asumându-ți această rugăciune simplă, de fapt îți asumi, te clarifici interior. Nu poți să spui această rugăciune cu tot sufletul dacă nu crezi. Nu poți spune cu tot sufletul dacă nu crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De plin. Deci trebuie să clarifici aici. Nu poți să zici, Doamne, auzici, dar auzici cu jumătate de măsură și nu se aude. Sau auzici un sfert de măsură, de credință și de nădejde și de dragoste. Pentru că nu crezi că Fiul lui Dumnezeu este Hristos, pentru că nu crezi că este milostiv, pentru că nu crezi că te bagă în seamă, pentru că poate nu crezi că tu ai avea nevoie sau ce ți-ar putea oferi. Și atunci rugăciunea ta e searbă, deși goală și o înșiruire de cuvinte. Poți să formulezi multe în cuvinte, dar de fapt să le zici ca niște formule în care nu crezi. E vorba aici de cuvinte pe care crezi și care sunt niște forme foarte clare, pline de consistență, pline de fond. Nu niște forme fără fond, lipsite de consistență. De multe ori rugăciunea noastră este o formă fără fond, lipsită de consistență. Este ce am auzit de la alții, ce mi se pare că ar fi bine să zicem. E o lingușală. Așa cum cel care lingușește sau spune cuvinte cuiva ca să câștige întâietate sau un rol mai important, spune cuvinte multe, dar nu crede în ele. Că dumneavoastră sunteți așa, că dumneavoastră sunteți pe dincolo, că dumneavoastră nu e nimeni. Dar le spui ca să profiți de ceva. De multe rugăciunea noastră înainte de Dumnezeu este ca o lingușală dacă nu este crezută de noi. Dacă nu are conținut. Și de-abia acea rugăciune care este rodul unei formulări interioare, unei clarificări interioare care acoperă niște fonduri cu forme clare, care au conținut. Forme care au conținut. De-abia când crezi aceste lucruri, se aude această rugăciune. Și Dumnezeu se bucură să se împlinească repede, dacă se poate, această dorință. De aceea, ziceam, dacă zici numai rugăciunea inimii și zici Doamne, Iisuse Hristoase, adică ești Cel care s-a arătat în istorie, ai venit trup între noi, om numit Iisus, un om, ca toți oamenii, dar în același timp Dumnezeu, zici multe cu această rugăciune. Dar în același timp nu ești un om oarecare, ești Doamne, ești Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, ești Elohim, Doamne, este Elohim în Vechiul Testament. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și nu de unul singur, ci ești a doua persoană a Sfintei Treime, ești Fiul lui Dumnezeu, născut din veșnicie. Cred aceasta. Trebuie să crezi aceasta. Miluiește-mă pe mine, păcătosul, poți să mă miluiești și ești totdeauna atent către mine, ca să te miluiască cineva. Ce miluire poate să aibă către tine un pasnic sau un polițist pe stradă care numai din când în când, rarisim, trece pe acolo pe strada aceea și tu poți să cazi de zeci de ori în mâinile tâlharilor și să fii tâlhărit și chiar bătut și ucis. Nu poți să ceri cu nădejde miluire de la un paznic sau un asemenea om dacă n-ai avea încredere că el se uită tot timpul spre tine și e atent și vede, are tot timpul sub ochii lui strada aceea. Așa, când noi zicem miluiește-mă pe mine păcătosul, zicem de fapt, Doamne, eu cred că Tu ești cu ochii neîncetat ațintiți asupra mea și mă cunoști și știi cele mai de jos, cele mai înalte, cele mai joase ale mele și cele mai slabe și cele mai puternice și toate le știi. Dinainte cele Tu știi ce vreau să zic și ceea ce vreau să fac și unde sunt și cine sunt. Cred că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Ta. Cred. De fapt, prin acest cuvânt, miluiește-mă, spui și că sunt slab și neputincios și fără de Tine nu pot face nimic și trebuie să crezi asta. Nu numai într-o anumită măsură, în privința aia sunt slab și neputincios, dar în altele sunt destul de bine. Nu. Fără de Tine sunt slab și neputincios și nu pot face nimic. Numai acela poate să zică cu tot sufletul, miluiește-mă. Și în același timp știu că Tu te uiți, că heruvimii cei cu ochi mulți, care înseamnă că pretutinde, cum i-au văzut prorocii, aveau ochi peste tot, nu înseamnă că ei se uită și spionează, ci înseamnă mai degrabă că ei sunt ațintiți cu toți ochii spre Dumnezeu, cum explicau părinții, că ochii lor sunt ațintiți neîncetați spre Dumnezeu, că sunt într-o trezie continuă, că nu doarme niciodată, că e atenți spre porunca lui Dumnezeu și spre facerea voii lui Dumnezeu. Și luciditatea și trezvia lui nu pierde niciodată. Este o atenție desăvârșită. Așa, dacă ei sunt așa și sunt zidirea lui Dumnezeu, oare Dumnezeu nu este așa? Cel ce a zidit ochiul, oare nu vede? Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Zice David. Cum să nu audă? Cum să nu vadă? Și atunci, miluiește-mă, cred că mă știi. Sunt convins. Ești aici lângă mine. Miluiește-mă, am nevoie de ajutorul Tău. Sunt om neputincios și slab. Pe mine, păcătosul, aceasta cumva întărește miluiește-mă cuvântul, miluiește-mă pentru că reconfirmă că sunt om păcătos și sunt neputincios pentru că sunt păcătos. În cuvântul acesta, pe mine, păcătosul, se readuce aminte de istoria lumii întregi și de istoria ta personală. Sunt slab și mi-am pierdut puterile Tale pe care mi le-ai dat și darurile pe care mi le-ai dat și măsura și măreția și frumusețea pe care Tu mi-ai dat-o din zidirea mea. Prin păcatele mele, m-am îndepărtat de Tine. Recunosc, m-am îndepărtat de Tine. Recunosc, Te-am trădat. Recunosc. Ce înseamnă a păcătui? Păcatul este tot ceea ce te desparte de Dumnezeu. Da, recunosc, sunt păcătos. Da, recunosc, Te-am trădat. Da, recunosc că în fiecare clipă prefer altceva, aș prefera altceva, mă chinuiesc, dar aș prefera altceva decât să mă întorc spre Tine. Deci sunt păcătos. Păcatul înseamnă că deci mă despar de Tine. Da, mă despar de Tine. Sunt despărțit de Tine. Dar mă recunosc așa, ajută-mă. Deci o asemenea rugăciune nu se poate să nu audă Dumnezeu. Nu se poate să nu audă, dar sunt și alte, și de cele mai multe ori astfel de rugăciuni sunt ascultate cu grăbire, cu grăbire de Dumnezeu. Se întâmplă minuni cutremurătoare într-o clipă, cu voia lui Dumnezeu. Dar se poate întâmpla ca această ori, chiar dacă sunt rugăciuni cu tot sufletul spuse și a fost de atâtea ori și în viața noastră și a tuturor, mai cu seama Sfinților, rugăciuni spuse cu toată puterea sufletului, cu toată înțelegerea, fără de îndoială față de Dumnezeu, și totuși ele parcă n-au fost ascultate. Aceasta se întâmplă ori că, sau pentru că, Dumnezeu socotește că nu este de folos pentru tine și de aceea e bine ca la sfârșitul oricărei rugăciuni, oricât de folositor ar părea ceea ce cer tu, oricât ar părea de fără niciun impediment de a împlini Dumnezeu. N-are Dumnezeu de ce să nu împlinească această voie, că este absolut bună, te gândești tu. Și totuși tu trebuie să pui la sfârșit oricărei rugăciuni, dar nu după voia mea, ci după voia ta. De aceea cumva lăsăm într-o zonă neformulată foarte specifică, foarte clar, miluiește-mă, cum adică să mă miluiești? Știi tu cum să mă miluiești? Știi tu cum să mă ajuți? Știi tu în ce chip să mă ajuți? În cât timp să mă ajuți? În câte trepte? Și cum să mă urci încetul cu încetul pe aceste trepte ale înțelegerii și ale cunoașterii și ale dăruirii și împlinirii în tine și în oameni, între oameni? Nu știu eu, nu-ți transmit eu, nu spun eu, ci tu știi să mă miluiești. De aceea, în orice rugăciune, oricât de bine ar părea sau folositor ar părea ceea ce cerem, să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Ajută-mă, cred că e bine aceasta, fă aceasta, dar nu știu dacă e, eu cred, dar nu știu dacă e bine din perspectiva ta și am mai mare încredere în perspectiva și în vederea ta, Doamne, decât în perspectiva mea de pigmeu, de gâză. Am mai mare încredere în tine. Aceasta este credință. De ce mai multe ori, dacă nu se întâmplă o asemenea rugăciune rămâne neascultată, este din pricina aceasta. Că mai presus de noi Dumnezeu vede ce ne este de folos și ce nu ne este de folos și ne dă la vremea cuvenită. Al doilea motiv este că de multe ori ceea ce cerem nu este vremea atunci să primim. Că de multe ori omul primind daruri mari de la Dumnezeu sau de la oameni, nu știe să le prețuiască și le disprețuiește. Un dar cu cât este cerut și așteptat, cu atâta este mai iubit și mai bine chivernisit după aceea și mai cu atenție ocrotit. Cu cât el este mai ușor, avem această fire păcătoasă noastră a oamenilor, că cu cât obținem mai ușor un lucru, cu atât îl disprețuim. Așa cum în lume lucrurile dovedesc acest lucru. Cu cât un metal este mai rar și mai greu de găsit, este mai scump, cu cât este mai des întâlnit, sau orice lucru pe care îl întâlnim foarte des, sau orice obiect, este mai ieftin și mai nebăgat în seamă și mai trecut cu vederea. Chiar dacă aerul este cel mai de mare valoare, nu dăm niciun ban pe el. Chiar dacă apa are valoare absolută, acum am început să dăm bani mulți, dar în general nu se dă niciun ban pe ea. Și asta nu înseamnă că un lucru cât e mai ieftin sau mai des întâlnit e mai puțin important. Dimpotrivă. E așa se întâmplă și de multe ori că Dumnezeu nu ne dă anumite lucruri, mai ales când e vorba de cele duhovnicești, mai ales când e vorba de om cu care să ne însoțim, lângă care să stăm. Nu ni-l dă cu ușurință și repede, pentru că cu cât îl obții mai repede, cu atât tu ești mai nepregătit și toată această perioadă de așteptare, de dorință, de nădejde, de rugăciune, de a dobândi un om, un prieten, cei care își caută soț, soție, de a dobândi loc de mântuire, cei care își caută mănăstire, de a dobândi, nu știu, orice, dar mai ales Duhul Sfânt și pe Dumnezeu, orice, această perioadă de așteptare este o perioadă de urcare, de înțelegere, de lămurire, de dumirire a omului, ca să poată să înțeleagă ceea ce primește, să poată să-l folosească cum se cuvine, să poată să-l prețuiască și să se bucure de plin, până la urmă, să se bucure de plin de ceea ce obține. Să-l pătrundă prin înțelegere și în cunoaștere și în toată dragostea lui, în toată inima lui, să-l poată pătrunde acel lucru sau om sau dar. Nu să fie ceva de care te trezești cu el pur și simplu în brațele sufletești și nu știi ce să faci și cum să-l folosești. Și să-l pierzi cu atâta ușurință și să-l dai cum și-a dat Esau pe un blind de linte pe un vlit de linte într-o zi în care era foame și a dat dreptul întâi născut, adică din cel care urma să se nască Hristos, adică cel din care urma să se nască cei 12 patriarhi, din care se vor naște mai târziu cei 12 apostoli, acesta s-a vândut de sau pe un vlit de linte, pentru că n-a știut să prețuiască acest dar. Ce mare lucru, că am dreptul întâi născut. N-a știut să-l prețuiască și l-a vândut pe nimic, pentru că l-a dobândit gratis. N-a făcut nimic pentru asta. Cu cât un lucru este obținut mai ușor, omul nu-l știe prețui. De aceea Dumnezeu pare foarte greu de înduplecat. Pare de neclintit uneori în rugăciunea noastră. Zicem, de ce nu se clintește? De ce nu face ceva? Dar, de fapt, e o lucrare mare și frumoasă Dumnezeu cu noi în toată această tăcere a Lui. Și, de fapt, o lămurire și o dumirire a noastră. Că vă spuneam de la început că noi trebuie să facem această alegere, să împărțim, în primul rând, de-a dreapta și de-a stânga cele bune și cele rele ale noastre, să hotărâm ce e rău, ce este bun și să alegem ceea ce este bun. Ori în această stădanie a omului, Dumnezeu nu stă deoparte. El îl ajută pe om și în toată această perioadă de așteptare, de multe ori omul spune cu glas tare că vrea ceva, își dorește ceva, dar nu știe bine ce vrea și nu înțelege bine cât de valoros e acel lucru și nu și-a făcut încă ordine în sufletul său și în mintea sa și în inima sa și în viața sa ca să poată primi o asemenea dar. Și această perioadă de așteptare este cea care lămurește și dumirește și clarifică de cele mai multe ori sufletele. Dacă sufletul nu este pregătit și vociferarea lui și strigătul lui, Doamne, dăm, că vreau, că iubesc, că țin la acest om, la această situație, la nu știu, la harul tău, la orice. Dacă acesta este adevărat, acel glas nu se va stinge ușor. În trecerea timpului, în trecerea lunilor, anilor, poate de rugăciune, nu se va stinge, ci va rămâne constant, consecvent. Omul nu se va pierde. Va aștepta cu nădejde. Cu cât omul nu se pierde și cu trecerea timpului și rămâne constant pe baricade, cât rămâi, poate rămâne un dram de nădejde, dar tot rămâne, atunci Dumnezeu va hotărâ să-ți dea. Și îți va da dar mare. Cu cât omul se pierde și chiar întoarce sfatul, Dumnezeu dovedește că, de fapt, el cu glasul a ales cele bune, dar cu firea, cu inima, cu trăirea, le-a ales pe cele rele, cele de-a stânga. Și s-au biruit în inima lui cele bune de către cele rele. De aceea această așteptare este o perioadă de lămurire și de pregătire. Un om care rabdă, un om care așteaptă. Cine iubește mai mult? Cel care și-a dorit pe cineva și l-a primit în următoarea zi? Sau cel care și-a dorit pe cineva și l-a primit poate după 2 ani, după 3 ani de așteptare în care acesta a așteptat cu nădejde și cu curăție pe cel promis și pe care vrea să-l aibă în viața lui. Cine? Nu îl iubește cel de-al doilea? Pe cine va iubi mai mult acela? Nu pe cel de-al doilea, cel care a așteptat atâția ani și a dovedit nădejdea și dragostea lui în timp. În experiență, în viață, în durere, în neputință, peste tot și-a dovedit asta. Nu numai într-o vorbă, nu numai într-un strigă de entuziasm local și mic temporal. Nu numai în momentul acela, de clipa acela de entuziasm, aceea nu dovedește nimic. De aceea, această așteptare de multe ori. Și cu cât sfinții sunt mai mari și trăitorii sunt mai mari, de multe ori această așteptare, pentru ei personală, este și mai grea, și mai lungă, dar și lucrarea lui Dumnezeu este și mai mare, și mai înaltă, și biruința este mai tulburătoare, biruința binului și arătarea și descoperirea binului este mai tulburătoare. Nu trebuie decât să ne gândim la viețile unor sfinți, nădejdea, așteptarea lui Sfântului Nectare, Leghinei, vorbi de rău, alungat din scaunul de la Pentapolis, din Africa de Nord, socotit un răzvrătit, socotit un actia după tron arhieresc și alungat ca un om de nimic din Africa de Nord, trimis în Grecia, primit ca un om ca un om în care nu poți să ai încredere. După ce vorbea la Amvon, pentru că primise ascultarea de predicator, trecea printre oameni și oamenii, unii dintre ei îl scuipau și îl împingeau și îl vociferau împotriva lui, pentru că veniseră niște acuze despre el, niște vorbe absolut neadevărate, dar oamenii le credeau. Totdeauna ce e scris și ce se aude din bârfă e mult mai ușor de crezut. Oamenii cred. Și a rămas merit până la sfârșitul vieții sale. A murit într-un pat de spital cu cancer la prostată, de aceea este și vindecătorul celor care bolesc și și sunt necăjiți. Și trec prin boala cancerului, pentru că știe ce înseamnă singur, aproape nebăgat în seamă, într-un salon, într-o vreme în care nu erau medicamente. Și ce puteai să faci în 1920 împotriva cancerului? Ce se putea face atunci? Și a murit în chinuri groaznice acolo, după 2-3 luni de stat în spital singur. Și acest om ar părea neascultat în rugăciune de Dumnezeu. Unde a fost Dumnezeu când el bolea și se zvârcolea în pat? Dar el credeți că nu s-a rugat? Unde a fost Dumnezeu când toți îl scuipau și îl bajocoreau? Credeți că n-a nădăjduit și n-a zis, Doamne, izbăvește-mă, mântuiește-mă? Dar Dumnezeu a părut că tace, dar izbânda și darul pe care i-a dat Dumnezeu este înmiit, însutit de cât dacă i-ar făcut dreptate acolo. Ce s-ar fi întâmplat? Nu știu, ar fi venit un înger în Pentapolis, în Nordul Africii și ar fi zis, de ce spuneți de omul ăsta așa ceva? Că e un om bun, puneți înapoi în tron. Ar fi numai vestea asta, iar el probabil că s-ar fi mândrit, oamenii l-ar fi cinstit peste măsură și s-ar fi pierdut până la urmă cam atâta. Sau în ce chip poate altfel să-l fi ascultat? Oricum, orice ar fi făcut Dumnezeu mai repede și acum gândim noi omenești, ar fi fost mult mai puțin decât ceea ce este acum. Că acel om acum este ajutătorul a mii și mii și mii și milioane poate de bolnavi. Este rugătorul pentru poate nu numai pentru greși, pentru întreagul neam omenești și nu numai pentru ortodoxi. La ce măsură l-a ridicat Dumnezeu? N-a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui. El care a strigat și a zis, Doamne, amintește de toți cei nedreptățiți, nu îi lepăda cum am fost, cum au lepădat pe mine, tu nu îi lăsa să lepede pe alții nedreptățiți. N-a devenit el între timp ocrotitorul și ajutătorul tuturor nedreptățiților, necăjiților, întristaților. Nu este el și fără să-l chem lângă patul bolnavilor, îmi scria o bătrână zilele trecute că s-a îmbolnăvit, a avut 5 operații pe creier de cancer și era de după prima și a doua se punea problema că va muri. Și totuși a rezistat, iar între două dintre aceste operații, când a fost foarte, foarte greu pentru ea, nu știa de Sfântul Nectarie, nu auzise în viața ei, a văzut toată noaptea la capul ei, în partea dreaptă, un om mai micuț, i-a zis pitic, pitic. Un om micuț, îmbrăcat în negru, care a stat lângă ea toată noaptea. Toată noaptea a stat lângă ea și a vegheat-o. Și ea a încercat să o atingă din când în când cu mâna și iară cădea ca într-un fel de leșin după aceea din efortul acela de a încerca să o atingă cu mâna și acel nu-l putea atinge. Dar el era de-a dreapta și zicea piticul. Sfântul Nectarie a fost un om micuț. Și după ce a ieșit din spital, care a fost o minune că s-a tămăduit și a mai putut trăi după aceea, fiica ei a adus chipul Sfântului Nectarie după câteva săptămâni și a zis, acesta este piticul. Cine este acest om? Și a aflat că e Sfântul Nectarie, care a venit să o ajute fără să știe nimic de Sfântul Nectarie. Nu știa că există un asemenea om. Cine e acest om? Păi nu a dat Dumnezeu cinstea acestui sfânt înmiită decât dacă eu dădea aici pe pământ repede. De multe ori această neauzire parcă în viețile sfinților, dar așa credincioșilor, a oricărui credincios, pare o nepăsare a Dumnezeu, pare o asprime a Dumnezeu, dar de fapt, cum noi nu știm și nu înțelegem, Dumnezeu dăruiește, poate că numai dincolo și cu siguranță dincolo în veșnicie, dar și aici pe pământ, peste o generație, sau dăruiește răsplată rugăciunea noastră, dăruiește ascultare nădejdilor noastre, nu leapă de neamul nostru. Nu lasă pe cel care a făcut așa și a nădăjduit așa Dumnezeu. Nu se poate ca un om care își pleacă capul pe perna morții, nădăjduind o viață să piară nădejdea lui, să nu fie auzită durerea lui. Nu se poate. Dar acestea, noi oamenii nu le vedem. Noi vedem repede minunea ce se întâmplă atunci. Noi vrem acum să vedem bogăția, noi vrem acum să vedem împlinirea, noi vrem acum să vedem, dar nu știu dacă ne-ar folosi. S-ar întâmpla ca la acel pietrar care... pentru care un mare sfânt din pustie se ruga că, Doamne, uite pietrarul ăsta, câți oameni îngrijește și ajută. Un pietrar care primea pe toți necăjiții din oraș noaptea. Mergea prin oraș și îi vedea și îi chema la el în casă și îi rănea din puținul lui. Și acel părinte monah, care a fost el găzduit multe zile, multe nopți în casa pietrarului, a zis, Doamne, dacă ar avea această o casă mai mare, dacă ar avea bani mai mulți, pe cât să-l ajuta? Dă-i acum! Și îngerul Domnului s-a arătat monahului și a zis, dar răspunsul de sfătului dacă îi dăm acum. Răspund. Și a descoperit o comoară în piatra în care săpa acel pietrar și în loc să se facă marele milostiv al zonei și al pământurilor de acolo, s-a făcut mare demnitar la Constantinopol, că banii au luat ochii și s-a dus să se facă stăpân și domn. Și de-abia s-a câștigat din nou sfetul său, de-abia s-a câștigat și trebuia să pună în locul sufletului acelui monah, acelui pietrar, sufletul monahului. Pentru că tu ai zis. Așa și noi. Noi vrem acum repede să vedem. Noi vrem acum pedeapsa de la Dumnezeu. Dar cui îi folosește acea pedeapsă pentru cel care a greșit? Decât morții acelui în păcatele lui. Cui îi folosește? Decât invidiei și răutății noastre să-l vedem pe celălalt căzut. Să vedem pe celălalt că ne-a făcut nedreptate, să vedem pe deapsa Dumnezeu acum. Nu folosește nimănui să lăsăm după lucrarea și după mijlocirea voii și milostivirii lui Dumnezeu în istorie și în lume, să lucreze El. Cum știe El? El lucrează desăvârșit. Noi oamenii lucrăm omenește cu păcate și greșeli, dar Dumnezeu lucrează desăvârșit. Amin.